Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу шенби 7 январь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Чоо жай түрмөгүнөн мындан 2 жыл мурунку Камила Жүшөбаева аттуу студент кызын табышмакты өлүмүнө байланыштуу чуулгандык кылмыш иши ачыла элек. Парламент депутаты Аида Салянова бул кылмыш иши учурда абдан саясатташып, ага жана анын жакындарына басым көрсөтүүнүн куралына айланды деп жатат.
Убагында мен башка прокурор болуп атканда, мына башка прокурор болуп туруп, анан ушул иш ачылды айтат. Демек ушу башка прокурор бир кандайдыр бир тергөө таасир этип атса керек деп айтып жүргөн туура. Мына мендеке 2 жыл болду. Ачпайт белем, 2 жылдын ичинде ачпайт белем.
Биз жана дин берүүсүнөн, биз динди маалымат каражаттарында чагылдыруунун күнгөй тескен журналисттердин мүмкүнчүлүктөрү менен кемчиликтерин карамакчыбыз.
Диний түшүнүктөн болсо да түшүнүк болуш керек да. Азыр ким эле журналист болбой атат? Колунан келген эле кесип чыгарып же бир сайт түзүп иштеп атышпайбы?
Андыктан толкунуңузду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштайт.
Рахмат. АКШнын деңиз аскерлер корпусу быйыл жыл аягына чейин Ооганстанга 300 аскер жайгаштырарын жарыялады. Америкалык аскерлер НАТОнун миссиясынын алкагында Ооган күчтөрүн машыктырат. АКШ аскерлери Оогонстандын тынчы жок Гилмен провинциясында болот. Бул аймакта акыркы убакта талиптер менен өкмөттүк күчтөрдүн кагылышы көп катталууда. Буга кошумча Гилменттин АПИИМ өскөн аймактары согушкерлердин көзөмөлүндө калууда. НАТО Ооганстан аскер күчтөрүн 2014 жылы чыгарып кеткен соң 10,000 жакын америкалык аскерлер калган. Алар негизинен согушкер менен күрөштө ооган күчтөрүн машыктыруу жаатында иш алып барышууда. АКШнын Флорида штатында аба майданга кол салган шектүүнүн тек жайы такталды. Полиция 5 адамдын өмүрүн алган кол салууга шектүү катары кармалгандан 26 жаштагы Эстабан Сантьяго болгон деген маалымат таратты. Сантьяго учурунда коалициялык күчтөрдүн катарында Ирактагы аскердик операцияга катышкан. Аляска штатында туулуп өскөн Сантьяго өз милдетин так аткарбагандыгы үчүн кийин аскердик кызматтан төмөндөтүлгөн. Анын агасы, иниси акыркы учурда психологиялык дарылануудан өтүп жүргөндүгүн айтып берген. Коопсуздук күчтөрү кол салуу эмне максатты көздөгөндүгүн такталып жаткандыгын билдиришти. Флоридадагы аэропортто курал чаң кишинин огунан кечээ 5 адам каза болгон, кол салуудан 8 киши жараат алып ооруканага жеткирилген. Кыргызстан Европа коопсуздук жана келишим уюмунун Бишкектеги миссиясынын макамы боюнча ушул айда сүйлөшүүлөрдү баштайт. Бул тууралуу Кыргыз тышкы иштер министрлигинен кабарлаштым. Маалыматка ылайык, жакын аралыкта башталчу консультациялар уюмдун мындан аркы ишмердиги жана Бишкектеги борборунун макамы боюнча өтмөкчү. Буга чейин кыргыз өкмөтү ЭККУнун Бишкектеги борборунун макамын төмөндөтүп, программалык кеңсеге айлантуу тууралуу ниетин билдирген эле. Буга байланыштуу эл аралык уюмга атайын нота жиберген. Анда борбор макамын өзгөртүү жараяны быйыл 1 январдан тарта башталары кабарланган. Расмий Бишкек мындай кадамга ЭККУнун Кыргызстанда сепаратист деп таанылган Кадыржан Баатыровдун сүйлөшүнө уруксат бергендиги үчүн барууда. Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө макул болбой мандатты тапшырган Чолпон Жакупованын ордуна Бир Бол партиясынын тизмесиндеги Дүйшөн Төрөкулов мандат алды. Бул тууралуу Азаттыкка Төрөкулов өзү маалымдады. Анын айтымында борбордук шайлоо комиссиясы 6 январда депутат катары аны каттап күбөлүгүн тапшырган. Эми кийинки аптада ант берип кызматына ал киришет. Конституциянын өзгөртүлүшүнө каршы чыккан Чолпон Жакупованын депутаттык мандаты 1 январдан тарта өз каалоосу менен токтотулган эле. Ат башыдагы Ак Сай өрөөнүндө калың жааган кардан улам каттам жабылып, ал жактагы адамдар байланышсыз калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Ак Сай арпа өрөөндөрүндөгү кыштоо сарайларында калган 54 үй бүлө мал жандыктары менен байланышсыз калууда. Кечээ райондук жел жол төйлөө ишканасынын унаалары жолду тазалоого киришти. Ошондой эле байланышсыз калган адамдарга ат башынын тургундары 13 жүк ташуучу унаа менен чөп жана азык түлүктөрдү жардам иретинде жөнөтүштү. АКШнын жаңыдан шайланган президенти Дональд Трамп хакердик илүүшүгө каршы чечкиндүү чара көрөөрүн билдирди. Шайланган президент бул жаатта коопсуздуктун ыкмалары менен тактикасын өзгөртүп, коомдук талкуулоо аркылуу мындай маалыматтар чыкпашы керек деген пикирин айтты. Ошондой эле Трамп өкмөт менен катар ар кыл уюмдарды, ишканаларды хакердик чабуулдарга каршы турууга чакырган. Былтыр өткөн президенттик шайлоодо АКШ бийлиги Орусия хакердик чабуулдар аркылуу кийлигишти деген пикирин айтып келсе, кече натайын кызматтар мындай чабуулдарды орус президенти Владимир Путиндин көрсөтмөсү менен болду деген маалыматты жарыялашты. Ирак армиясы Мосул шаарынын стратегиялык бөлүгүн ээледи. Түнкү операциянын жыйынтыгында Мутана кварталынын өкмөттүк аскерлер Ислам мамлекети террордук тобунан бошотту. Бул кварталда дөңсөө келип, шаарды алаканга салгандай көрүүгө болот. Өткөн жылдын октябрынан бери Ирактын коопсуздук күчтөрү АКШ хава күчтөрүнүн жардамы менен Мосул шаарынын Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлеринин тазалоо операциясын улантып жатышат.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш бакканды унутпаңыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Мындан 2 жыл мурунку Камила Дүйшөбаева аттуу студент кызынын табышмактуу өлүмүнө байланыштуу чуулгандуу кылмыш иши али ачыла элек. Жакында Вечерний Бишкек басылмасы Ички иштер министрлигиндеги булагына таянып, бул иштеги маанилүү күбөлөрдүн бири САУНун администратору дайынсыз жоголгонун жазып чыкты. Ошондой эле басылма бул иштеги дагы бир күбө мурдагы баш прокурордун агасы Калыбек Салянов бизнесин сатып өлкөдөн чыгып кеткен жагдайлар тууралуу маалымат тараткан. Парламент депутаты Аида Салянова бул кылмыш иши учурда абдан саясатташып, ага жана анын жакындарына басым көрсөтүүнүн куралына айланып калганы тууралуу билдирди. Бул жагдайларга кесиптешим Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө серп салды.
Мурдагы баш прокурор, учурдагы парламент депутаты Аида Салянова соңку мезгилде бийликке жакын маалымат каражаттары аркылуу анын агасы күбө катары өткөн кылмыш ишиндеги айрым жагдайларды атайылап бурмалаган маалыматтар таралып жатканына тынсызданды. Саясатчы айым бул кылмыш иши боюнча анын агасы ондогон күбөлөрдүн бири катары гана өткөнүнө карабастан, негизги көңүл ага бурулуп, аны бул чуулгандуу иште кылмышка шектүү адам катары көрсөтүү далалаты жүрүп жатканын айтты. 2014 жылы жазында киши колдуу болгон Камила Дүйшөбаева аттуу 19 жаштагы студент кыздын өлүмүнө байланыштуу кылмыш иши Ички иштер министринин жеке көзөмөлүндө болуп келген. Мына ошондон бери 4 министр алмашты. Ар бир ички иштер министри кызматка киришкенде бул чуулгандуу кылмыш иши жакында ачыларын айтып, бирок ага карабастан ийиз кубарлар ушул кезге чейин анын аягына чыгыш элек. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова бул кылмыш иши соңку мезгилде саясий кысым көрсөтүүнүн куралына айланып калганын айтып чыкты.
Убагында мен башка прокурор болуп атканда, мына башка прокурор болуп туруп, анан ушул иши ачылбай атат, демек ушул башка прокурор бир кандайдыр бир тергөөгө таасир этип атса керек деп айтылып жүргөн, туурабы? Мына мен кеткенме 2 жыл болду. Ачпайт беле, мына 2 жылдын ичинде ачпайт беле. Анткени мен башынан эле айтып келем, ким күнөөлүү болсо ал жооп бериш керек. Же болбосо, эгерде күнөөсү жок болсо, анда мындай каралууну токтотуш керек. Анткени ал адамдын дагы өзүнүн үй бүлөсү бар да. Анын дагы балдары бар. Мисалы үчүн ушул агамдын 5 баласы бар. Аларга чоң баягы соккулуп атат. Улам эле мен бир позиция менен чыксам эле улам ушул маселени чыгарып атып, мисалы үчүн ошол кесепеттин баары бир чоң үй бүлөгө тийип атат да, ошону ойлобой атышат да.
2014 жылы 10 мартта 19 жаштагы студент Камила Дүйшөбаева Бишкектин Достук кичи районундагы үйүнөн эрте менен чыгып кетип, ошол бойдон кайра кайрылып келген эмес. Туура бир жумадан соң 17 март күнү анын сөөгү Байтик айылынын чекесинен табылган. Маркумдун атасы Эшмамбет Дүйшөбаев каргашалуу окуяга чейин анын кызы менен байланышып тергөөгө көрсөтмө бергендердин арасында ошол кездеги баш прокурор Аида Салянованын агасы Калыбек Салянов бар экенин айтып чыккан эле. Анткени мына ошол Калыбек Салянов 2014 жылы 9 мартта ал кыздын суранычы менен кафеге барып, карызын төлөп, аны башка бир кафеге жеткирип койгону боюнча көрсөтмө берген. Ички иштер органдары маркумдун соңку телефондук байланыштары текшерилип, бул иш боюнча ондогон адамдар күбө катары сурак бергени маалымдалган. Жакында Вечерний Бишкек басылмасы Камила Дүйшөбаеванын сырдуу өлүмүнүн ачылбай жаткан айрым жагдайлары боюнча ички иштер органдарындагы жеке булактарына таянып маалымат тараткан эле. Анда бул иштеги маанилүү күбөлөрдүн бири, башкаладагы сауналардын биринин администратору Дилнура Назаркулова деген адамдын жоголуп кеткенин жазып чыккан. Аида Салянова аталган басылма ал адамдын тергөөдөгү көрсөтмөсүн атайылап бурмалап жазып, түрдүү түкшүмөл ойлорго түртүп жатканын белгиледи.
Мен үчүн дагы өтө кызыктуу нерсе да, ал күбөнү кандай жоготуп ийишти, эмне кылып жоготуп ийишти. Ал тургай ГРСтен дагы данныйлар өчүрүлгөн дейт да, бул таптакыр эле баланын оюнуна окшош болуп атат. Ошол саунада иштеген аял киши мен ошо бир компания менен ошол кызды көргөндөй болгом деп показания берген экен да. А кийин очная ставка болгондо
ал саунщица. Ал бөлөк компания менен болчу. Анткени мен ал компанияны жакшы билем деген экен да. Ошо Жамансариев менен анан Калыбек Салянов менен келген эки кызды бул компанияны да жакшы билем дептир. Эми Раматылык кыз Камила Душубаева ал башка компания менен болгон. А булардын компаниясынын тиешеси жок деген очный ставкада айткан. Эми азыр эмне үчүн бул дагы саясий иш болуп атат? Анткени азыр ошо вечорканын деңгээлинде ынандырыш үчүн элди чын эле ушундай саунщица болгон, ал ушундай показанияны берген деп турган эки такыр, эки бөлөк компанияны, бөлөк күнү, бөлөк жагдайда келген компанияны аралаштырып туруп, саунщица Камила Дүйшүбаеваны ушу Саляновтор менен көргөн деп азыр калпты жазып атышат да.
Ошол эле кезде аталган басылмада жарык көргөн макалада бул иштеги негизги күбөлөрдүн бири Калыбек Салянов жакында Бишкектеги бизнесин сатып, өлкөдөн чыгып кеткени туурасында кошумча маалымат тараткан. Кылмыш ишиндеги айрым жагдайлар боюнча көрсөтмө берген Калыбек Саляновдун азыр каякта экени белгисиз. Бирок анын кызыксылыгын коргогон адвокат Айжан Орозакунованын айтымында бул кылмыш иши боюнча Калыбек Салянов күбөлөрдүн бири катары гана өткөндүктөн тергөө органы анын кыймыл аракетине кандайдыр бир чек койгон эмес. Мына ошондуктан адвокат Айжан Орозакунова аны өлкөдөн качып чыгып кетти деп айтууга негиз жок экенин белгиледи.
Ал деген чыгып кеткен, качып кеткен деген сөз туура эмес. Эгерде деген подписка о невыезде болуп туруп анан мыйзам түрүндө аны деген алдын ала айтса, силер чыкпасыңар, эч жака чыкпасыңар деп подписканы койгула десе, анан ошондон кийин чыгып кетсе, анда качып кетти деген сөздү колдонсо болот да. Мындай учурда жөн эле күбө бергендерден мисалы 400 киши иш боюнча жүрүп атышат. Аларды эмне карашпай эле? Бул жерден туура эмес, ушундай бир эмелерди, информацияларды, маалымат каражаттар ошо эметип жерден көргөзүп атышат да, туура эмес да ошонусучу. Иш боюнча ар бир адам эле кээде башка мамлекетке учурап турабы. Иш боюнча башка жерде өзгөрүп эле барса болот. Бул мера пресечения деген они выезде подписка о невыезде или домашний арест деген болгон эмес да. Бул жөнөкөй күбө катары эле катышат бул иш боюнча. Анан эмне үчүн ушунчалык катуу ушул маалымат каражаттар ушул боюнча туура эмес сөздөрдү, туура эмес информацияларды таркатып атканы туура эмес болот да ушул жерден.
Вечерний Бишкек басылмасынын маалыматы боюнча бул ишти иликтеген искуарлар Калыбек Салянов жана анын шериги эс алууга барган саунанын администраторун аныктап чыгышкан. Басылма анын тергөөгө берген көрсөтмөсү деген маалыматта Нура Назаркулова деген айым аталган эки адам 14-жылы 10 март күнү кечинде 3 саатка саунага буйрутма берип эки кыз менен келишкенин ырастаган. Анан ал 13 март күнү Камила Дүйшөбаеванын дайынсыз жоголгону тууралуу телеканалдан көргөнүн айтып, андан 3 күн мурун саунага келген кыздардын бирин ага окшоштурганын айтып, тергөөгө көрсөтмө берген деп жазып чыккан эле. Бирок ал кийин өлкөдөн чыгып кетип, учурда Өзбекстандын аймагында болгондуктан тергөө эми анын көрсөтмөсүн пайдалана албастыгын кошумчалаган. Бирок мында эки өлкө ортосундагы атайын келишим боюнча кылмышка шектүүлөрдү же күбөлөрдү кошуна өлкөдөн издеп табуу анчейин деле кыйын эмес экенин басылма негедир эске алган эмес. Бул чуулгандуу кылмыш иши боюнча өткөн 2 жыл алгында маркумдун жакындары, туугандары, курдаштары, бирге окугандары жана окутуучулары болуп жалпысынан 400 чукул адам күбө катары суралган. Тергөө мына ошого байланыштуу кылмышка шектүүлөрдүн алкагын аныктоо үчүн каргашалуу окуяга чейинки жагдайлардын таржымалын түзүп чыккан. Бирок улам жаңы министр алмашкан сайын бул кылмыш иши кайрадан жанданганы менен ушул кезге чейин тергөө органдары негизги илинчектерди таап чыгып кылмышка шектүү адамдарды аныктай алышкан эмес. Ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров тергөө материалдарына шилтеме берген Вечерний Бишкек гезитине жарыяланган жагдайларды төгүндөгөн да ырастаган да жок.
Кылмыш процессуалдык кодекс менен биз болсо мындай тергөө иштерин эч качан мындай айта албайбыз. Мен билбейм ал каяктан чыккан маалымат. Тергөө материалдары менен ким кандай таянып бергенин айта албайт экенмин. Маалыматтар биз эч жака эч качан берген эмеспиз. Тайна следствие деген нерсе бар. Мен андай маалымат бергенге андай укугум жок. Тергөөчүдөн башкадан ага жооп бере турган киши бул жерде жок. Мен да жооп бере албайм. Сиз кечирип коюңуз. Жалпысынан кылмыш иши болсо бул иши башка иштерге бар көзөмөлдө турган. Бул иш боюнча так мындай маалымат берип келинде кандай иштер алып барылгандарын эч кандай маалыматтарды бере албайбыз.
Бул кылмыш ишин башында Чүйдүн Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгы козгоп, кийин Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы ишти иликтөөнү өзүнө өткөрүп алган. Ошол кездеги ички иштер министри Мелис Турганбаев бул кылмыштын бетин ачуу үчүн тергөөгө чет элдик эксперттер тартылганын айткан эле. Малайзиядан келген мобилдик байланыш тармагы боюнча адистер каза болгон кыздын телефонундагы каттоого алынганы тастыкталбай жаткан чалууларды жана кат жазышууларды изилдеп чыгып, бирок кандайдыр бир жыйынтык чыгара алган эмес. Анткени тергөө үчүн баалуу маалымат чыгышы мүмкүн делген WhatsApp тармагындагы байланыштардын түйүнү ачылбай калган. Мурдагы ички иштер министри Мелис Турганбаев тергөөнүн жүрүшүндө Калыбек Саляновдун бул ишке тиешеси жок экени далилденгенин кийин билдирген эле.
биздин түшүнүштөн ошол айтпадым беле, ошол илгерки записьтер бар, көтөргүлө баарын далилдет, кайра далилдебиз, баарын эле көтөрүп атышпайбы, кайра эле эмне болуп атат? Эми балдар иштешкен, эми баарын бүт далилде баарын эметилген, эми анан кайра эле чоң күнөөсү болсо камайт да. Биздин убакта далилдегенбиз эч кандай неме жок болчу, анан азыр эле чыгарып ийсең мал атсаң да разговор жок. Ошол эле балдар иштеп атышат да. Мен андай мындай жок да, мен эч кимсин карабайм го. Адам баласы күнөөлүү болсо он должен понести наказание. Анда жашырып жаба турган мен да эчтеңе жок.
Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы Камила Дүйшөбаеванын киши колдуу болуп өлтүрүлгөнүн ырастаган корутунду чыгарган. Бирок зордуктоонун же кыйноонун кандайдыр бир өзгөчө белгилери табылган эмес. Ошол эле кезде жабырлануучу тараптын айтымында экспертиза анын өзүнүн мойнорогучу менен муунтулганын тастыктаган. Муну ошондон кийин милиция каза болгон кыздын окуяга чейинки байланыштарынын изине түшкөн. Буга чейинки ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин тушунда дагы бул кылмыш иши бир жолу жанданып барып кайра токтоп калган болчу. Анда ички иштер министрлигинин маалымат борборунун жетекчиси Бакыт Сейитов бул иш боюнча мурда көрсөтмө бергендерден кошумча суроолорго жооп алуу үчүн алар кайрадан суракка чакыртылганын мындайча ырастаган эле.
Кылмышка шектүү деп аталган негизги баягы фигураларды кайрадан чакырып, ошол тергөө иликтөө амалдарын жүргүзгөн, ошонун алкагында чакырылган кимдир бирөөлөрдүн атайын заказы же болбосо атайын өч алуу деген туура эмес болуп калышы мүмкүн. Себеп дегенде тергөөнүн өзүнүн кызыкчылыктары бар, аларды да көзөмөл кыла турган прокуратура органдары бар.
Ошол эле кезде тергөө органдары бул иш боюнча кылмышка шектүүлөр ушул кезге чейин аныктала электигин белгилеп келе жатат. Калыбек Салиановдун адвокаты Айжан Орзакунова учурда бул иш боюнча анын кызыкчылыгын коргоо үчүн тергөөдөн жаңы материалдарды сурап, бирок ушул күнгө чейин жооп ала албай жатканын билдирди. Адвокат Айжан Орзакунова Вечерний Бишкек гезити жарыялаган маанилүү күбөнүн жоголуп кеткен жагдайлары жана анын тергөөдөгү көрсөтмөсү боюнча кошумча материалдар менен таанышуу үчүн тергөөгө өтүнүч келтиргенин билдирди. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр бир нече секундтардан кийин Кыргызстандагы журналистикада динди чагылдыруунун күнгөй тескерин талкуулайбыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттарынын деңиз аскерлер корпусу быйыл жыл аягына чейин Ооганстанга 300 аскер жайгаштырарын жарыялады. АКШнын Флорида штатындагы Аба майданында кол салган шектүүнүн тек жайы аныкталды. Ал 26 жаштагы Эстебан Сантьяго деген маалымат таркады. Кыргызстан Европа коопсуздук жана келишим уюмунун Бишкектеги миссиясынын макамы боюнча бул уюмга мүчө өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө макул болбой мандатын тапшырган Чолпон Жакупованын ордуна Бир Бол партиясынын тизмегиндеги Дүйшөн Төрөкулов мандат алды. Кезек апталык дин жана биз берүүсүндө бүгүн биз динди маалымат каражаттарында чагылдыруунун күнгөй тескерин, журналисттердин мүмкүнчүлүктөрү менен кемчиликтерин талкуулайбыз. Ага журналисттер Эмилбек Момунов менен Канатбек Матмуратов катышат. Талкууну Азаттык радиосунун дин боюнча эксперти Маметбек Мырзабаев алып барат.
Журналисттер катары сиздердин пикириңиздерди уксак да, негизи эле динди чагылдырууда журналисттер кандай кыйынчылыктарга дуушар болушат? Канатбек Мырза, сизден баштасак.
Чындыгында динди чагылдыруу, дин жөнүндө айтып берүү бул өтө жоопкерчиликтүү маселе.
2000-чи жылдардан бери жакында эле башталды мына
Кыргызстанда.
Кыргызстанда ооба.
Динди билген журналисттердин чыгышы менен ушул динди чагылдыруу башталган. Ал эми андан мурун башка мындай светтик деп коюлуп, ошол журналисттер дин жөнүндө маалыматтарды ошол молдолордун, имамдардын оозу менен ошолордун алган маалыматтары менен чектелчү.
Динди чечмелеп чагылдырып калышты анда.
Ошондой ошол багытка баратат, ошол нукка бурулуп келатат. Анткени акыркы жылдарда ушул динди дагы окуп, аны менен бирге журналисттик кесипти дагы аркалашып, ошо экөөнү биргеликте алып кеткен учурлар болот. Бирок динди билбеген журналисттер динди чагылдырып келгенде анча мынча жанагындай бир туура эмесирээк чагылдыруу, терс чагылдырып алат да, билбестиктен балким.
Мисалдары барбы ушунун?
Мисалдары эми жанагыл ошол эле жоолук маселеси боюнча, ошол канча жылдан бери жоолук маселеси келатат, кийин деле салынат да, көйгө тигени салынат да деп өзүнчө бир жеке оюн, философиялык мындай ой жүрүтүү кылып атат да, бирок ал туура эмес. Динде жоолук салынуу парыз кылгандыктан ага кийлишпеш керек.
Эмилбек мырза, динди чагылдыруу маселесине журналисттер алдыга жылдыбы же аркага кетиштиби?
Айырмасы өтө чоң.
Мисалы кандай?
Сен айткан 90-чу жылдарга чейин анда биз Советтер Союзунун учурунда болгонбуз да, диний деген көйгөй болгон эмес. Акыркы мезгилде өтө курчук кетти. Бизде экономика темасын чагылдырган журналисттер, спорт темасын чагылдырган, а диний теманы чагылдырган журналисттер жок да. Бул жагынан журналисттер күнүмдүк жумушунда ошо кыйынчылыкка кээде туш болуп калып атат да.
Массалык маалымат каражатынын негизги максаты маалыматты таратуу, туурабы? Мунун ошол маалыматты таратуу аркылуу табышат журналисттер массалык маалымат каражаттары. Канчалык маалыматка эл көп көңүл бурса, ошончолук ийгиликке жетет журналистика. Дин журналисттер тарабынан канчалык колдонулуп жатат деген суроо бар да, Канатбек мырза?
Ооба, ошондой көрүнүш бар. Динге кызыгуу баттарыраак тарагандыктан башка гезит, журнал, телеканалдар дагы ошо өзүнүн бир программаларына ошол динди кошуу аракетин көрүшкөн. Анткени ошол мына диний телеканалдар көрүп атышат, алар аудитория тартылып кетпесин деген максатта алар дагы бир рубрика ачышып, дин жөнүндө бир уктурууларды, көрсөтүүлөрдү жасап келатышат. Ал туура эле нерсе, жакшы нерсе, бирок сиз айткан жанагыл коммерция катары же болбосо элди үгүттөө катары көбүнчө мен ойлоймун баягындай бир шайлоо учурунда бир чиновниктерге тиешелүү маселе болуш керек да. Журналистикада мен динди мындай коммерцияга байланыштырган нерсени байкаган жокмун да.
Мына гезиттер окурманды көбөйтүш үчүн кайсы бир окуяны көбүртүп жабыртып чагылдырууга аракет кылат да. Ошондо ашкер эле кызыл боек сүртүп койгон жагдай да болуп атат да. 2 жыл мурда Ала Бука районунда бир мектеп эле окуучулары Нооруз майрамына карата даярдык көрүп сүмөлөк кайнатып атышканда кичине чыр болуп кеткен да. Ошону белгилүү эле маалымат агенттиги ошол чыр Аллоху Акбар деп башталды деп ошентип жазды да. Кийин териштирип келгенде укук коргоо органдары андай деле сөз болбоптур, анан кийин ал маалымат каражаты кечирим сурап эле кутулуп кетти да. Бул жерде журналист же атайлап ошентип жазып атат жана окурмандарды тартыш үчүн, көбөйтүш үчүн, же билбей туруп жазып атат, а билбей деле ошо от менен ойноп атат да. Ошон үчүн мен жана жогоруда айтылгандай диний үстүртөн болсо да түшүнүк болуш керек да. Азыр ким эле журналист болбой атат, колунан келген эле гезит чыгарып же бир сайт түзүп иштеп атышпайбы?
Канатбек мырза, өткөн жылдары, былтырлары деле кээ бир имамдардын балдары зордуктады деген жаңылыктар чыкты да, ошондой кабарлар жасалды, жаңылыктар чыкты. Журналист кандай кылыш керек, ошол жаңылыкты кандай кылып бериш керек, же болбосо бербей койгон дагы жакшыбы? Бербей койюн десе Эмилбек мырза айткандай сенсация керек элге, жаңылык керек.
Туура, негизи ошол зордукталуу боюнча анан баягы имамдын атын айтышы закон менен бул чектелген эмес. Ал айта берсе болот, имамбы, журналистпи, президентпи же шопурбу. Бирок бул жерде кыргыз болгондуктан, кыргыз журналист болгондуктан баягы маданиятты, ошо каада салтты дагы бир карап койсо деген бул да, жазылбаган бир закон мыйзамдар бар го, ошолорду карап туруп иш кылса. Анткени чындыгында жана имамдын ошол жанында жаман ыплас нерсеге аралашы имам деген сөзүнүн өзү бул мындай жалпы эле журтка терс таасир тийгизсе, кээ бирлерине мындай бир өзүнө алып алат да, кээ бирлер ушу биз мусулмандар ушуна чылдыңдап атат, жамандап атат деген бир. Анан ошонун айынан анан кийин жанагыл диний негизде мындай бир чыр чатакташуу, бычакташуу, ушундай бир араздашуу чыгып келатат. Чындыгында ошол журналисттер бир сенсация жаратамын деп динди тутунгандар, анан кийин динди чала билген жарандар менен ортосундагы айтышууларды жаратып аткан учуру бар да.
Азыркы мисалда кандай кылыш керек журналист?
Бул мисалда мен айткандай эле ошол кыргыздын ушул каада салтын, маданиятын карап туруп ушундай бир зордукталуу болду, жаранды эле айтып эле чектелсе жакшы болмок да. Анткени эми 90%+ мусулман болсо, анан кийин жанагындай кабар кетип атса, бул башка элдерге деле мындай бир шылдын катары көрүнөбүз да. Баягы эшектин этин боюнча маселе болгондой эле ошол биз дагы башка улуттар деле ушул эшектин этин жейткенсиңер, имамыңар тигиндей экен деп шылдынданга бир кыргыздын өзүнүн баягы абройун түшүргөнгө бир түрткү кылгандай болот ошол журналист.
Жасалган жаңылыктын дагы, кабардын дагы конструктивдүү пайда боло турган жагы да барбы дейм да. Мисалы ал жагында ойлонушубуз керекпи? Оорун жашырсаң өлүм ашкере кылат дегенге барбайбызбы деген суроо да.
Туура, эгер ошол ниетте чыгарса эми ал жакшы нерсе, бирок мен айткан себеби ошол кабардын өзүнүн баягы аталышы, чындыгында ал жакшы жакка дагы ниет кылган болсо деле ошол бир этикасын, ушу бир маданиятын карап койсо, ал эми сиз айткандай туура, ошол ушул медресе, мечиттердеги көзөмөлдөрдү катуу кылыш керек. Көпчүлүк жаш балдардын чогулган жерлеринде дагы бул маселе өтө курч да, бул кайсы жерде болбосун гана.
маселени жакшылап билбей туруп, иликтебей туруп, элдин көңүлүн бурсун, ушундай бир сенсация пайда кылсын деп жасалган жаңылык албетте туура эмес. Жаңылык берилип атканда жаңылыктын ошол болгон окуянын себеби, ага түрткү болгон нерселер, натыйжасы кандай болушу мүмкүн деген нерселерди дагы албетте журналисттер иликтеш керек деген ойдомун мен дагы. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Бүгүн биз динди чагылдыруунун өйдөтөмөнү жөнүндө кеп кылып жатабыз. Дин тууралуу ата эне иликтөөлөр кандай жүргүзүлүш керек деген маселени талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда эки таанымал журналист бар. Алар Эмилбек Момунов жана Канат Матмурадов. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми өткөн айларда эле Кыргызстандагы белгилүү бир телеканалдардын бирөөнөн журналист «Ля илля илляллах» деген арабча жазуунун жанына туруп алып туруп, бул жерде «Хизбут Тахрир» деп жазылып турат деп элге ошондой бир материал сунду. Буну түшүнгөндөр, динди билгендер, арабча билгендер ал жерде күлүштү. Билбеген эл, Катардагы эл ошол нерсени жутушту. Бул журналисттердин дагы бир динди чагылдыруудан мурда кандайдыр бир дин тууралуу маалымат алуусу керек го дейм да. Жок эле дегенде динди билген бирөөнүн ошол нерсени суроосу, тактагандан кийин анан кийин бир маалыматты чыгарыш керек го дейм, Эмилбек мырза.
Өтө туура айтасың. Мен жогоруда да айтып кетпедим, ушул журналисттер жок дегендей үстүрттөн дин боюнча түшүнүгү болуш керек. Телеканалдын жетекчилиги ушул көрсөтүү болобу, кайсы бир журналисти дайындаганда койгондо ошо кичине түшүнүгү бар журналист коюш керек эле да. Мен ойлойм, ошо жетекчиликтин күнөөсү, кемчилиги деп.
Бир материал даярдалгандан кийин ал материал чыгарда аны журналист өзү даярдап эле чыгарып жибейт да, аны редактор караш керек да. Демек редактор дагы ал нерсени билбейт да аны.
Ооба, жогоруда Канатбек да айтты, бизде 90% эл ислам динин тутунат. Макул, жеке маалымат каражаттары, телевидение, башкалар ал рынок экономикасы менен жашасын, сенсацияны кооласын дейли. Ошол эле учурда мамлекеттик маалымат каражаттары да бар да, бирөөсүндө дагы мен билгенден дин боюнча адистешкен журналисттер жок да. Ким туш болсо эле саясатты да, спортту да баарын четтен универсалдуу болуп кеткен да. Бул кемчилик айтам го, бул мамлекеттик деңгээлде жасалыш керек. Жок дегенде силерге окшогон диний эксперттер, муфтияттан атайын чакырып, декандар же окутуучулар сабактарды, практикалык сабактарды өтүшпөйт да. Студенттердин такыр түшүнүк жок. Ошонун мына тырмакчанын ичинде түшүмүн көрүп атабыз да. Сен айткандай коомго бул журналисттин айтканы миңдеген аудиторияга тарайт. Билгени туура эмес экен деп аны сезет, а билбегени кабыл алып атат да ошону.
Билесиздер, азыркы учурда Кыргызстанда динчилдөөшү аябагандай катуу кетип атат, ылдам кетип атат. Кээ бир саясатчыларыбыз ислам жолуна түшүп атат. Врачтар бар, исламга берилип, исламий табыпчылыктын жолуна түшкөндөр бар. Ырчыларыбыз бар, исламдын жолуна түшүп, исламий ырларды ырдап чыгып аткандар. Эми исламдын жолуна түшкөн журналисттер кандай журналист болууда деген суроо туулат да менде. Журналистикада бул өзү болгонун болгондой чагылдыруу деген нерсе бар, туурабы? Өзү жактаган нерсени журналисттер кандай чагылдырат? Башкача айтканда, диний үгүт насаат менен алек болгон журналисттер пайда болдубу бизде? Ислам жолуна түшкөн журналисттер кандай өзү мындай бир профилин карай турган болсок?
Чындыгында ар бир журналист бул жарчы да. Кайсы кабарды айтпасын, ушул бир элге пайдалуу болсун деп, ушул зыяндан коргош үчүн, пайдага үндөш үчүн журналист болот да. Мусулман журналисттер ошондой болуш керек. Бизде мындай эки бирөө жазылган, бирөө жазылган закон менен бир тирешүү бар да. Мисалы, бирөө молдолор булун жасагыла десе, мыйзамда ал каралган эмес. Анан ушундай бир ортодо бир журналисттер дагы мындай чайналып келет да. Буну биз айтсак туура болобу, биз айтып дин жөнүндө сүйлөсөк биз укугубуз барбы жокпу деген маселелерге такылат да. Бирок динди чагылдырууда дин мындай экен, намаз мындай экен, ислам дини мындай экен деп мындай бир эксперттик мааниде айтканга туура эмес. Анткени чындыгында кечээ эле журналистиканы бүтүп анан кийин диний маалыматты же диний дипломду албаса ал укугу жок. Ошондуктан алар динге багыттоону, дин жөнүндө бир маектерди, дин жөнүндө сюжеттерди даярдоону, анын ичинде ошол сюжеттин компонентинде ошол имамдар, диний эксперттер, жөнөкөй мусулманчылыкты практикалап келаткан мусулмандардын ойлорун билдирүү менен бир сюжетти жасайт. Өзү алып барып, баягы өзү молдочулук кылуу бул чындыгында туура эмес деп эсептейм да.
Эмилбек мырза, журналист журналисттин трибунасында микрофонду кандайдыр бир диний көз карашты үгүттөш үчүн колдонуусу канчалык этикага ылайык?
Жогоруда Канатбек да айтып өттү, эгер ошол журналисттин өзүнүн диний билими же түшүнүгү
жетишсиз болсо, сөзсүз түрдө экспертке, тешелүү адиске кайрылыш керек. Ал эми журналист өзү кайсы бир динди мындай үгүттөп, анан өз оюн тамгылаганга акысы жок деп ойлойм да. Жеке кызыкчылык үчүн, мисалы, ошол аудиторияны колдонуп, кайсы бир багытка үгүттөгөнгө, мисалы, бир жамааттын же агымдын кызыкчылыгын көздөбөш керек.
Азаттык радиосун биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Берүүдө дин маселелери боюнча Эмилбек Момунов жана Канатбек Матмуратов Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун 7-январ ишин бүгүнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бишкектеги студиядан берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30. Сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиздер менен кадырман угармандар. Ишемби 7-январ Азаттыктын алысы кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта Казакстан өз аймагынан кыргыз товарларын автоунаа менен ташууга тыюу салаарын эскертти.
Темир жол менен кыйын түшөт бизге. Кымбат түшүп кетет. Лучше КАМАЗ дурус. Бизге КАМАЗ выгодно. Темир жолго караганда. Бул туура базарга барат, адеми болот. Жакшы да ал.
Сузакта жер көчкө коркунучу элди коопсуз жактарга журтко тортууда.
Жылып атат, көчүп атабыз, баарын бузуп кетип атабыз. Соң атанын жери ошондон бери турабыз. Үйлөрүм 8 адамбыз.
Ошондой эле Борбор Азия апты ичинде түрмөгү бар, андыктан биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановдон угуңуздар.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. АКШнын Флорида штатындагы аба майданда кол салган шектүүнүн тек жайы аныкталды. Полиция 5 адамдын өмүрүн алган кол салууга шектүү катары кармалган адам 26 жаштагы Эстебан Сантьяго болгон деген маалымат таратты. Сантьяго учурунда коалициялык күчтөрдүн катарында Ирактагы аскердик операцияга катышкан. Аляска штатында туулуп өскөн Сантьяго өз милдетин аткарбагандыгы үчүн аскердик кызматтан буга чейин төмөндөтүлгөн. Анын агасы, иниси акыркы учурда психологиялык дарылануу дан өтүп жүргөндүгүн айтып берди. Коопсуздук күчтөрү кол салуу эмне максатты көздөгөндүгүн териштирип жатканын билдиришүүдө Федералдык чалгын бюросунун өкүлү Джордж Пиро.
As I mentioned, with these types of incidents,
биз террорчулук деген версияны четке какпайбыз. Биз кол салуунун мотивин аныктоо үчүн ал кирген ар бир бурчту байланышкан чыккан адамдарды иликтейбиз. Биз бардык мүмкүн болгон нерселерди тактайбыз, деди. Флоридадагы аэропортто куралчан кишинин огунан 5 адам кечээ каза болгон, кол салуудан 8 киши жараат алып ооруканага жеткирилген. Маалыматка ылайык, куралчан киши аэропорттун жүктөрдү ала турган жеринен ок чыгарган. Кыргызстан Европа коопсуздук жана келишим уюмунун Бишкектеги миссиясынын макамы боюнча бул уюмга мүчө өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жакында өткөрөт. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, жакынкы аралыкта башталчу консультациялар уюмдун мындан аркы ишмердиги жана Бишкектеги борборунун макамы боюнча өтмөкчү. Буга чейин кыргыз өкмөтү ЭККУнун Бишкектеги борборунун макамын төмөндөтүп, программалык кеңсеге айлантуу тууралуу ниетин билдирген эле. Буга байланыштуу эл аралык уюмга атайын нота да жиберген. Анда борбордун макамын өзгөртүү жараяны быйылкы жылдын 1-январынан тартып башталаары кабарланган. Расмий Бишкек мындай кадамга Кыргызстанда кылмышкер деп таанылган Кадыржан Баатыровдун уюмдун жыйында сөз сүйлөшүнөн кийин барган. Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө макул болбой мандатын тапшырган Чолпон Жакуповдун ордуна Бир Бол партиясынын тизмесиндеги Дүйшөн Төрөкулов мандат алды. Бул тууралуу Азаттыкка Төрөкулов өзү бүгүн кабарлады. Анын айтымында борбордук шайлоо комиссиясы 6-январда депутатка тарааны каттап күөлүгүн тапшырды. Мындан кийинки аптада Төрөкулов ант берип кызматына киришмекчи. Конституциянын өзгөртүлүшүнө каршы чыккан Чолпон Жакуповдун депутаттык мандаты 1-январдан тарта өз ыктыяры менен токтотулган эле. Ат башыдагы Ак Сай өрөөнүндө калың жааган кардан улам каттам жабылып калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Ак Сай арпа өрөөндөрүндөгү кыштоо сарайлардагы 54 үй бүлө мал жандыктар менен калган. Кечээ райондук жол төйлөө ишканасынын унаалары жолду тазалоого киришти. Ошондой эле ат башынын тургундары чогулткан 13 жүк ташуучу унаа азык түлүк жана малга тоют жардам иретинде жөнөтүлдү.
АКШ-нын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп хакердик кийлигишүүгө каршы чечкиндүү чара көрөрүн билдирди. Шайланган президент бул жааттагы коопсуздуктун ыкмалары менен тактикасы коомдук талкуулоо менен эле болуп калбаш керек деген пикирин айтты. Ошондой эле Трамп өкмөт менен катар ар кыл уюмдарды, ишканаларды хакердик чабуулдарга каршы турууга да чакырды. Ал эми Трамп менен кошо вице-президентке келчү Майк Пенс болсо, мындай хакердик кийлигишүүлөрдү токтотуу жаңы президенттин негизги максаттарынын бири экендигин кошумчалады. АКШнын чалгын агенттиктери Орусиянын президенти Владимир Путин жаңы шайланган президент Дональд Трампка жардам берүү жана Америкадагы президенттик шайлоого таасир этүү үчүн хакердик кампания жүргүзүүгө буйрук берген деген тыянакты жарыялашкан. Улуттук чалгындоо кызматынын директорунун кеңсеси 6-январда ачык жарыялаган баяндамада бул аракет республикачылардан талапкер Трампка анын демократ атаандашы Хиллари Клинтонго шек келтирүү үчүн атайын жазылган деп айтылат. Ирак армиясы Мосул шаарынын стратегиялык бөлүгүн ээледи. Түнкү операция жыйынтыгында Мутана кварталын өкмөттүк аскерлер Ислам мамлекети террордук тобунан бошотту. Бул кварталда негизги дөбөлөр жайгашып, шаарды алаканга салгандай көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Өткөн жылдын октябрынан бери Ирактын коопсуздук күчтөрү АКШ аба күчтөрүнүн жардамы менен Мосул шаарын Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлерин тазалоо операциясын улантып келатат. Мосул Ислам мамлекети тобу ээлеп турган акыркы Ирактагы таяныч шаар болуп эсептелинет. Бүгүн дүйнөдөгү православдар сыяктуу эле Кыргызстанда дагы Иса пайгамбардын туулган күнү белгиленүүдө. Кыргызстанда ортодокс христиандары Иса пайгамбардын туулган күнүн белгилешип, буга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев дагы өзүнүн куттуктоосун жолдоду. Анда өлкө башчысы бул майрам кыргызстандыктарды маданияттын ажырагыс бөлүгүнө айлангандыгын билдирди. Майрамга карата Бишкекте, Ошто жана Караколдо жана башка ири шаарларда православ христиандар чүркөл өлөргө чогулуп майрамдык жөрүлгөлөрдү жасашты. Кыргызстанда ортодокс христиандар элдин 10%га жакынын түзөт.
Рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 8-январда Ош, Жалал Абад областарынын кээ бир райондорунда бир аз кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлерине туман түшөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн -4-9, күндүз -3-2. Талас облусунда түнкүсүн -5-10, күндүз -4-1. Баткенде түнкүсүн -3-8, күндүз -2-3. Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн -2-7, күндүз -1.4 градус нөлдөн жогору. Сыкөлдө түнкүсүн -5-10, күндүз -3-2. Тоолуу нарында болсо түнкүсүн -20-25, күндүз -8-13 градуска чейин төмөн. Бишкек шаарында 8-январда жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү ыктымал. Жолдор тайгак болот. Түнкүсүн 7-9 градус нөлдөн төмөн, күндүз 0-2 градус болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Казакстан өз аймагынан кыргыз товарларын автоунаа менен ташууга тыюу саларын эскертти. Расмий органдарга келген катта быйылдан тарта Казакстандын аймагы аркылуу өткөн ветеринардык көзөмөлдөн өткөрүүгө милдеттүү товарлар темир жол аркылуу гана ташырылышы керектиги айтылат. Адистер мындай билдирүү бажы биримдигинин келишимдерине каршы келерин айтып жатышат. Теманы кесиптешимиз Айырбек Ажыматов улантат.
Казакстан кара жол менен ташылчу товарларга тыюу саларын быйыл 3-январда эскерткен. Анда коңшу өлкөнүн айыл чарба министрлигинин орун басары кыргыз расмий органдарына кат жазып, мындан ары ветеринардык көзөмөл талап кылган товарлар Казакстан аймагы аркылуу темир жол менен гана ташылышы керек деген кат жөнөткөн. Анда казак расмийлер мындай чечимди бажы биримдиги боюнча келишимдин талабы менен түшүндүргөн. Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын төрагасы Калысбек Жумаканов казак тараптын мындай эскертүүсү күтүүсүз болгонун жашырбайт. Жумакановдун жүйөсүндө коңшулардын талабы эки өлкө ортосунда жана Евразия экономикалык биримдигинин алкагында бир катар келишимдерге каршы келет.
Эми бул мыйзам бузуу, бая биз Евразияга кирип аткандары макулдашууга каршы келет. Евразияк регламенттерге, нормаларга туура келди. Анан ошондой кат жиберип коюптур, бирок эме жок, проблема жок, өтө эле атат, кете эле атышат.
Жумаканов учурда бул талап дипломатиялык жолдор аркылуу такталып жатканын кошумчалады. Казакстан эскерткени менен азырынча Кыргызстандан чыккан товарлар Казакстандын аймагы аркылуу башка өлкөлөргө тоскоолдуксуз ташылууда. Муну Орусияга жүк ташыган айдоочулар да азаттыкка тастыкташты. Алардын бири Акылбек Алдабергеновдун айтымында, айдоочулардын казак тараптын жаңы талабы менен кабары жок.
Азыр билмейм, налогу бар, өздөрү жүн неап отурубу, ошо жакта өтөсүң, жүгүнө да аласың, проблема жок. Граница бар, закон нерсе болсо болду, бар. Ишин нерсе болмосо жана.
Негизинен Казакстандын аймагы аркылуу ветеринардык көзөмөл кылган бардык эле товарлар өтө бербейт. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине кошулган бул уюмдун талаптарына жооп берет деген 15 ата мекендик ишканага өз продукциясын Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армениянын аймагында тоскоолдуксуз сатууга уруксат берилген. Мына ушул ишканалар өз товарларын Казакстандын аймагы аркылуу жогоруда аталган өлкөлөргө чыгарып сатып келген. Эми жаңы талапка ылайык бул ишканаларга өз продукцияларын темир жол менен гана ташууга уруксат берилсе бир топ кыйынчылык жараларын айтышууда. Маселен, ишкер Райымбек Жумановдун пикиринде, эгер жүктү авто унаа менен эмес темир жол аркылуу ташууга туура келип калса, анда чыгаша бир топ көбөйөт.
Темир жол менен кыйын түшөт бизге, кымбат түшүп кетет. Лучше КамАЗ дурус, бизге КамАЗ выгодно темир жолго караганда. Бул туура базарга барат, адеми бол, жакшы да бул. Темир жолго апарасың, темир жолдо тагында темир жолдон базарга апарасың, өзүмүз эле мисалы ауылда. КамАЗ жакшы.
Айрым серепчилердин пикиринде бажы биримдиги боюнча түзүлгөн келишимдердин негизинде иш алып барууда Кыргызстан өз кызыкчылыктарын жетиштүү коргой албай келет. Буга чейин казак тарап жашылчаны эч бир текшерүүсүз өткөрөбүз деп, бирок иш жүзүндө андай болбой калган. Мындан улам дыйкандардын картошканын баасы 5 сомго түшүп кетип, зарга акшаган учурлары болгон. Ошол эле учурда Кыргызстандын айыл чарба азыктары Евразия экономикалык биримдигинин стандарттарына шайкеш келбей жатканы да айтылып келет. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков кыргызстандык жүктү Казакстан аркылуу ташып өтүүдө пайда болуп жаткан тоскоолдуктардын 3 себебин санап өттү.
Адатта мындай мамлекетти бир адам башкарган мамлекеттерде, авторитардык мамлекеттерде мыйзамдар иштебейт. Эки тараптуу, көп тараптуу мыйзамдар иштебейт. Экинчи себеби Казакстан же болбосо Россия биздин мамлекетибизди, биздин жетекчилерди тең алгысы келбейт. Үчүнчү себеби чын айтышыбыз керек, биздин өзүбүздө дагы күнөө бар, анткени ошол бажы биримдигине кирип атканда биз баардыгыбыз айтканбыз, Кыргызстан даяр эмес болуп келдик. Бизди ошол саясий чечим менен, биздин жетекчилерибиздин коркоктугу менен гана киришке туура келди, басым аркылуу. Биз айыл чарба продукциясынын ошол Евразиястын бажы союзунун стандартына али күнгө чейин туура эле алып келе электирбиз. Биздин эттерибизде, сүттөрүбүздө бир топ жана оорулар чыгып калган учурлар көп болуп атат.
Жээнбековдун пикиринде бул аракет жүктү темир жол аркылуу ташуу менен пайда табууну көздөгөн Казакстандагы айрым саясий экономикалык топтордун демилгеси болушу да мүмкүн. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда айыл чарба азыктарына байланыштуу бир нукка түшпөй келаткан бир нече маселелер бар. Анын бирин айта кетсек, эки мамлекеттин ортосунда көптөн бери талкууланып келаткан ветеринардык көзөмөл тууралуу жыйынтыктуу чечим кабыл алынбай келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Жалал Абадтын Сузак районунда жалгыз жаңгак айылында соңку 3 күндөн бери активдешип жаткан жер көчкү жашоочуларга коркунуч алып келүүдө. Элеттиктердин эң алды айылдан коопсуз жайга конушко тура баштады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери болсо, жер көчкү жүрүү коркунучтары башка аймактарда да сезиле баштаганын айтып, тийиштүү тараптарга тез арада адам өмүрүн сактоо боюнча эскертүүлөрдү берүүдө. Аймактагы акыркы кырдаал боюнча кабарчыбыз Руслан Калматов жеринен айтып берет.
Күн санап жылып бараткан жер көчкү Рашид Бышаковдун үйүнө жакындап калды. Ал арада үй бүлө мүчөлөрү турак жайындагы акыркы буюмдарын жыйнап, көчүүгө камынып жатышат. 60 сотик жерди байырлаган ата конушун таштап кетүү ал үчүн кыйын болсо, үй бүлөсүнүн өмүрү баарынан кымбат турат. Ошол себептүү бул жерден биротоло кетүү чечимин кабыл алды.
3 күн мурун байкагам, азаздан жылып аткан, жылышы катуураак. Жер тилкесин алып үй салып койгонбуз, ошол жака чыгып атабыз азыр. Бул жер кыштоо катары турчу, мал алды жайында келип ушул жерде жылып атат, көчүп атабыз, баарын бузуп кетип атабыз. Чоң атанын жери ошондон бери турабыз. Үй бүлөм 8 адамбыз.
Тоо борунан жылып келе жаткан жер көчкүнүн көлөмү болжол менен 40 миллион куб метр экендиги айтылууда. Мындан улам айылдагы 16 турак жайда коопсуз жерге көчүрүү коркунучу жаралды. 6 январда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жеринде барып көчүрүлө турган үйлөрдү тактап чыгышты. Министрликтин облустук башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Абдишарип Бекилов буларга токтолду.
Майда билинип билинбеген жер тилкелөрүнүн кесепетинен жер көчкү бүгүнкү күндө 40 миллион метр кубка жакын жер көчкү активдешип турат. Эң кооптуу болуп 16 турак жай ошол жер көчкүнүн кооптуулугунда турат. 16 үй бүлөнүн айрымдарына 90-жылдан 95 жылга чейин эле мамлекет тарабынан судалар жана жер тилкелер берилген. Ошол жарандарды тез арада чыгарып кетүү аракеттер көрүлүп жатат. Биз жергиликтүү бийлик менен биргеликте алдын алуу иштерин жүргүзүп жатабыз.
Көчкү коркунучунда калган айылга өкмөттүн облустагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев барып жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Аларды коопсуз жайга көчүрүүгө тез арада аракет көрүлөрүн айтып, мамлекет тараптан тийиштүү жардам берилет деди. Ал эми кезегинде көмөк алган үй бүлөлөрдү мыйзам чегинде көчүп кетүүсүн суранды.
Мен аким менен сүйлөшүп туруп, жол жобосун дагы айтат силергечи. Анан могу жер берүү, сууда жактары болобу, башкасы болобу, бирок шарт түзүп беребиз. Макулбу? Анан чыгы эле чыгып көчөгө чыгарып койгудай биздин укугубуз жок. Андай милдеттен менен биз койбойбуз. Анан кийин элдин өзүнө койбойбуз биз. Бийлик тараптан кандай өкмөттөн жардам болсо, мыйзамга баш ийебиз. Анан биз шарттарын, жардам тараптарын биз азыр өзү ойлонуп чыгабыз. Макулбу? Кичине өзүңөр да ойлонуп коюңуз.
Жер көчкү жүрүү коркунучу жаралган жакынкы жылдардан бери облустук жетекчилердин биринчи ирет айылга келгенин айткан тургундар алардын сөзүнө анчейин канааттанган жок. Айыл аксакалы Нурхалик Нарбаев айылга тегиз жер тилкесин бөлүү маселесин көтөрдү.
Бытыр эле ушундай алып чечип, жоозо мунерден чек. Моларга мисалы мынандан ылдый жагына мына айтып атасыздар берилиптир. А муну мына жерде где-то 10 үй бүлө бар да. Жалаң кары картаң жалаң чалдар. Согуштун ветераны бар, Абжапар ака бар, Бектен Али ака деген бар, эмгектин ветераны. Мына бала келет, МЧСтер. Мына акимди деле азыр көрүп атабыз. Келип эми эр болбойт. Мына жерден жер алга, чек алга деп неме кылган жок. Өкмөт келет, көчкүлө эле, көчкүлө. Мына бетип турат. Портерди алып келет, көчүрөт. Кайра келип алат мына эл.
Адистердин айтымында кыш мезгилинин жаан чачындуу жана жер титирөөлөрдүн арбын орналышы жер көчкүнүн пайда болуусун шарттоодо. Мындан улам Сузактын Кызыл Кыя жана Алмалуу Булак айылдарында да жер көчкүнүн активдешкени байкалат. Буга байланыштуу тез арада калктын өмүрүн сактоо максатында жергиликтүү бийликке тапшырмалар берилди. Жалал Абад облусунун аймагында 1700 ашык үй бүлө учурда кооптуу деп саналган аймакта жашашат. Былтыр жазында Алмалуу Булак айылында жер көчкү жүрүп мектеп окуучусун басып алган. Өкмөт тарабынан өз убагында коопсуз жайдан жер тилкеси бөлүнүп берилбеген соң ал жердеги 150 үй бүлө ушул жылдын апреліне чейин кайрадан кооптуу аймакта кала беришти. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда. Бишкекте студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттарынын Фарида штатындагы аба майданында косулган шектүүнүн тек жай аныкталды. Полиция 5 адамдын өмүрүн алган кол салууга шектүү катары кармалган адам 26 жаштагы Эстебан Сантьяго болгон деген маалымат таратты. Кыргызстан Европа коопсуздук жана келишим уюмунун Бишкектеги миссиясынын макамы боюнча бул уюмга мүчө өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Конституцияга өзгөртүү киргизүүгө макул болбой мандатын тапшырган Чолпон Жакупованын ордуна Бирбол партиясынын тизмегинде Дүйшөн Төрөкулов мандат алды. Атбаштагы Аксай өрөөндө калың жааган кардан улам каттам жабылып калды. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп хакердик келишүүгө каршы чечкиндүү чара көрөрүн билдирди. Ирак армиясы Мосул шаарынын стратегиялык бөлүгүн ээледи. Бүгүн православдар Иса пайгамбардын туулган күнүн белгилешүүдө. Мына ушул жана башка жаңылыктарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ошондой эле биздин эфирден жаңып жаткан баардык макала баяндар дагы интернеттеги сайтыбызда турат. Ал эми уюлдук телефонду колдонгондор үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит моби дарегибиз бар. Эми кезекти чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга селеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө беребиз. Микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы кадырман угарман, бул түрмөгүбүздө 4 баян бар. Ал Өзбекстан, Түркмөнстан жана Тажикстанда болгон окуялар же ошол өлкөлөрдүн жарандарына байланыштуу окуяларга арналат. Эмесе биринчисин Өзбекстандан баштасак. Өзбекстанда Салимбай Абдубалиев улуттук олимпиада комитетине жетекчи орунга келди. Ал өлкөсүндө өтө таанымал адам. Кыргызстандагы саясий күчтөр менен байланышы бар экени буга чейин айтылып келген. АКШ дипломаттарынын ачыкка чыгып кеткен каттарында болсо, ал Өзбекстандагы мафия башчысы катары сүрөттөлгөн болчу. Салимбай Бача деп таанылган бул кишинин дайындалышы эмнеден кабар берет? Кененирээк Айданбек Акматуулунун баянынан уксак.
6 январда жергиликтүү маалымат каражаттары Өзбекстандын улуттук олимпиада комитетинде жетекчилик алмашканын жазды. Анда комитет төрагасынын орун басарлыгына буга чейин күрөш федерациясын жетектеп келген Салимбай Абдувалиевдин дайындалышы көңүлдү бурду. Өзбекстандар аны көбүнесе Салим Байбача деп таанышат. аны ири ишкер Өзбекстан тургай Борбор Азияга таасири бар криминалдык төбөл деп айтып жазып тагын жүрүшөт. Буга чейин АКШ бийлик адамдарынын кат алышууларын ашкерелеген викиликс сайты Абдувалиев тууралуу да маалымат тараткан. 2004-2007 жылдары АКШнын Өзбекстандагы элчиси болгон Джон Пурнелдики делген дипломатиялык катта Салимбай Абдувалиев таасирдүү мафия жетекчиси катары көрсөтүлөт. Ошондой эле ал бийликтегилер менен жакын мамиледе экени, мамлекеттик кызмат орундарына бирөөлөрдү дайындоодо жана мамлекеттик келишимдерди түзүүдө чечүүчү роль ойноору камтылат. Бирок азыркыга чейин Абдувалиев да, өзбек бийлиги да ага жооп кылган эмес. Салимбай Абдувалиев узак жылдардан бери спорт тармагында да эмгектенип, спорт жаатына демөөрчүлүк кылып келет. Ал тургай 2008 жылы өзбек спортуна кошкон салымы үчүн президент Ислам Каримовдун колунан сыйлык алган. Ушул аралыкта анын даңазасы ашырылып, Өзбекстанда бирден-бир таанымал, каратаман адамдар үчүн баатырга, иш аракеттери уламышка айланган дейт өзбекстандык журналист Шухрат Бабажанов.
Муну чайханасы болгон. 90-чу жылдарда адамлар салимге барган, мисалы докторго бармайт адам.
90-чу жылдары бир чайканасы болгон. Адамдар доктор, милиция, прокурорго барбай эле салимге барчу. Балам ооруп калды, дары таап бер. Же күйөм камалып калды, чечип бер. Карызымды бербей атат, алып бер дешип. Ошентип салим 90-чу жылдан бүгүнкү күнгө чейин адамдардын арзуусундагы образга айланган.
Салим бир институционал бир адамдардын арзуусундагы бир образга айланган.
Бирок акыркы жылдары Салим Байбачаны Каримовдук бийлик кысмакка алып, теледен көп көрсөтүлбөй калганы да айтылат. А Ислам Каримовдун көзү өткөндөн кийин ал Мирзиёевдин тилин тапкандай. Өзбекстандагы президенттик шайлоо кампаниясы учурунда менин президентим деп Мирзиёевдин сүрөтү чапталган футболка кийип турган сүрөтү чыккан. Журналист Бабажановдун оюнча премьер-министр Абдулла Арипов да аны президенттин көрсөтмөсү менен комитетке бекитиши мүмкүн. Бул Өзбекстанда эл аралык деңгээлде коррупциялык жаңжалга аралашкандар, криминалга шектелгендер бийликке келе баштаганынын кезектеги мисалы дейт өзбекстандык журналист.
Кармалган боюнуна миллион-миллион долларлар коюлган Ташкентне, Ташкент шаарына акими.
Мойнуна миллиондогон долларлар коюлуп, ал акчаларды урдады делген Ташкент шаарынын акими Казым Төлегенов бийликке кайтты. Эл аралык коррупциялык жаңжалдын борборунда калган Абдулла Ариповдун өзү премьер-министр болду. 6 жыл мурда коррупциялык чатак менен камалган Zero Max ишканасынын мурдагы директору Миродил Жалалов жакында эле түрмөдөн чыкты. Криминалдык лидердерип чет өлкөгө качып кеткен Вафур Рахимов Интерполдун издөө тизмесинен алынды. Каримов доорунда камалган, мафияга тиешеси бар деген адамдар бүгүнкү күндө бийликке кайтууда. Макул, Өзбекстандын сот укуктук системасы балким ишенишсиздир. Бирок бул адамдар Арипов, Абдувалиев же Жалолов эл аралык коррупциялык чуулгандуу иштердин чордондо болушканда.
Булар хаммаси халкаралык, эл аралык коррупцион нимелерге мерекез болгон.
Салимбай Абдувалиевдин Өзбекстандагы мамлекеттик кызмат орундарын эле эмес, Кыргызстан, Орусиядагы шайлоолорго таасир эттүү аракеттери буга чейин жазылган. Тагырагы 2015 жылкы Кыргызстандагы парламенттик шайлоонун алдында Абдувалиевдин ишенимдүү адамы делген Шоомурат Шойфазиев Ысык Көлдө өзбек диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушкан. Ал тууралуу видео интернетке тарап, жолугушууну Кыргызстан партиясынын төрагасынын орун басары Шаршынбек Абдыкеримов уюштурганы айтылган. Ошондой эле Абдувалиевдин катыштыгы бар деген ишканалардын Кыргызстандагы өкүлдөрү аталган партия менен шайлоого баратканы аныкталган. Партиядагылар Абдыкеримов Абдувалиев менен спорт боюнча гана тааныш деп жооп айтышкан эле.
Бул Айданбек Акматулунун баяны болду. Кадырман угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Украина терроризмге айыпталган 29 жаштагы тажик жаранын мекенине кайтарды. Аны 3 ай мурда Интерпол тузакка түшүргөн экен. Бирок ал Сирияда жүргөн башка тажикстандык экени билиниптир. Ушул жана башка мисалдар терроризмге каршы күрөштө паспортко болгон мамилени да өзгөртүү керектигин айгинелеп жатат. Кийинки баяндан толук уксак. Азаттыктын тажик кызматына бул өлкөнүн атайын кызматындагы атын атагысы келбеген өкүл сөз Далер Нажмединов тууралуу экенин айтат. Ал Украинада Бахтиер Сатторовдун атына жазылган паспорт менен колго түшкөн. А Сатторов болсо 2014 жылы өзүн Ислам мамлекети деп атаган террордук топко кошулуп, былтыр Сириядагы согушта өлгөнү белгилүү экен. Тергөөдө кармалган адам башка аттагы паспортту Түркиядан 300 еврого сатып алганын мойнуналган. Ал аты Интерпол издегендердин арасынан чыгып калабы деп чоочулап, бөлөк бирөөнүн паспортун сатып алмак болот. Анан Түркиядагы Ислам мамлекети террор тобунун өкүлдөрү ага ушул Интерполдун издөөсүндө эмес, ойлонбой жолго чыга бер деп Саттаровдун паспортун сатышкан, дейт тажик атайын кызматынын өкүлү. Бирок Нажмединов кантип Сирияга барып, кайра кантип Украинага келип калганы алигиче белгисиз. Тажикстандын Рудаки районундагы туугандары ал 4 жыл мурда Орусияга кеткен, курулушта иштечү дешет. Апасы Фотима далер кармалып экстрадиция болгонун укканда аябай таң калган. Ал уулу менен СИЗОдо аз убакытка жолугушуптур. Тажик кесиптештериме мындан башка маалымат бербей, диктофонго да сүйлөбөй койгон. Рудакидеги Дуоба айылдык кеңешинин төрагасы Амриддин Камолов бул жигит көптөн бери айылда көрүнбөй калганын айтууда.
Далердин үй бүлөсү бияка вактаттан көчүп келишкен. Мен аны алгач 2007-жылы көргөм. 8 ай мурда ал туугандары менен байланышып Орусияда экенин айтыптыр. Бул жылдар аралыгында анын эмне кылганы так белгисиз. Тиешелүү кызматтагылар азыр тактап атышат,
дейт айылдык депутат. 2016-жылы сентябрда Бишкектеги Кытай элчилигине жасалган терактка көмөктөшкөндөр арасында тажикстандыктар бар экенин Кыргызстандын атайын кызматы билдирген. Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Момин Ахмади өздөрүнүн күч түзүмдөрүндөгү булактарына таянып, ошол кармалгандар тажик паспортун колдонгон башка бирөөлөр экенин айтууда. Кармалгандардын паспорттору жасалма чыгып же мамлекеттик кызматтар тарабынан сатылган фактылар буга чейин болгон эмес, дейт кесиптеш. Ошол эле учурда өткөн жылкы өз паспортун өзү пулдаган бир окуяны эскерүүдө.
Сирияга баратканда кармалды деп Түркиядан бир кыз экстрадицияланган. Тажикстанга келгенде ал кыргызстандык экени аныкталды. Ачыныгы ээси болгон тажикстандык кыз паспортум жоголуп кетти деп биздин бийликке билдирген. Көрсө Орусияда иштеп жүрүп, өз эле паспортун 20,000 рубльга сатып жиберген экен.
Дейт журналист. Паспорт жаатында Кыргызстанда абал Тажикстандагыдан да начардай сезилет. Жалпы жарандык паспорт терроризмге шектелгендерден, криминал өкүлдөрүнөн, коңшу мамлекеттердеги саясий качкындардан чыккан бир нече учур буга чейин катталган. Али Токтокунов, Азаттык. Угарманым, эми мына ушул терроризмге байланыштуу бир окуяга кезекти берсек, ушул ою жаман террористтердин кесепети карапайым адамдарга дагы тийүүдө. Стамбулда жаңы жыл түнүндөгү кандуу кол салууга шектелген кишиге түспөлдөштөлгөн түркмөн мигранты уур токмокко кабылды. Аны жергиликтүү тургундар сабап жатканын көрүлгөн видео интернетте пайда болду. Түркмөн жараны террорчу деп шектелген кишиге окшош болгон үчүн жабыр тарткан экинчи борборазиялык болуп калды. Ал ортодо түрк бийлиги Рейна түнкү клубунда 39 адамды атып өлтүргөн террорчунун улутун ачык жарыялады. Кубат Касымбеков теманы кенен ачып берет.
Паспортту интернетке тарап кеткен кыргыз жараны Стамбулдагы кандуу кол салууга тиешеси жоктугу аныкталгандан көп өтпөй, Түркияда түркмөн жараны шектүү катары сабалганы белгилүү болду. Стамбулдун Пендик районунда 20 ашык тургун түнкү клубтагы чабуулду уюштуруу деген жүйө менен бир адамды сабап жатканын көрсөткөн видео интернетке жарыяланды. Видеону тартып алгандар сабалган кишини Рейна түнкү клубуна кол салган адам деп атаганын угууга болот. Дооан агенттиги баштаган маалымат каражаттары кабарлагандай, бул окуя 4-январда чактышта болгон. Түркмөн мигранты артынан ээрчиген кишилерди көргөндө кача баштаган. Бирок жергиликтүү тургундар аны кармап алышып, сабаганга өчкөн. Анын бети башы кызарган сүрөтү жергиликтүү басмаларга жарыяланды. Полиция бөлүмүнө жеткирилген киши Стамбулдагы чабуулга эч тиешеси жоктугу, ал КМ аттуу түркмөнстандык мигрант экени аныкталды. Бирок ал визасынын мөөнөтү өтүп кеткен үчүн мекенине депортациялана турган болду. Бул түркмөн жараны түнкү клубтагы чабуулдун күнөөкөрүнө окшош болгон үчүн жабыркаган экинчи борбор-азиялык болуп калды. Буга чейин кыргыз жаранынын паспорту кол салууга шектүү деген жүйө менен интернетке тарап кетип, кийинчерээк паспорттун ээси террорчул аракетке тиешеси жоктугу белгилүү болгон. Стамбулдагы түнкү клубка кол салган киши кыргызстандык, өзбекстандык же шинжаңдык болушу мүмкүн деген жоромолдордон кийин Түркиянын вице премьер министри Вейси Кайнак шектүүнүн улуту тууралуу маалымат берди.
Мухтемелен бир уйгур.
Ал уйгур болушу ыктымал. Анын улуту боюнча комментарий бергим келбейт. Биз бардык видеолорду көргөндөн кийин чабуул өтө мыкты пландалганы анык болууда. Биздин коопсуздук күчтөрүбүз террорчунун тек жайын аныктады. Анын болжолдуу жайгашкан жери да такталды.
Мухтемел олабилжек жерлер да белгиленмиш вазиетте.
Кадырман угарман, ушун менен азаттыктын апталык Борборазия түрмөгө соңуна чыкты. Аны мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында. Эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберлерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 7-январ ишемби күнкү кечки эфири аяктады. Аны олого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыкты. Мүнөр режиссер Максат Ахматжан уулу болду. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби тиркемесинен таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.